რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისთვის მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება რუსეთის იერიშს, დემოკრატიაზე რუსეთსა და ევროპაში და შეერთებული შტატების უსაფრთხოების გამოწვევებზე ამ ფონზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა ჩიტაძე, შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, სულცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ეს ანგარიში სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისთვის მოამზადეს დემოკრატმა სენატორებმა, მათმა ჯგუფმა, მათმა თანამშრომლებმა და ასე ეწოდება პუტინის ასიმეტრიული იერიში დემოკრატიაზე რუსეთსა და ევროპაში, შედეგები შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ეს ანგარიში გასული კვირის ბოლოსკენ გამოქვეყნდა და მისთვის ამ ანგარიშში წამძღვარებულ წერილში სენატორი ბენჯამინ კარდინი წერს: შეერთებული შტატების ისტორიაში არასდროს ყოფილა პრეზიდენტის მიერ ასე წმინდად უგულებელ ყოფილი ასეთი მკაფიო საფრთხე ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ამ ანგარიში არის რჩევები, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას შეერთებულმა შტატებმა მთავრობაში, სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორში, თავის მოკავშირეებთან თანამშრომლობით, იმისთვის რომ უპასუხოს კრემლის აგრესიას და დაამკვიდროს გრძელვადიანი ნორმები, წესები, რომლებითაც შესაძლებელი იქნება დემოკრატიის დასუსტებისთვის გამიზნული ძალისხმევის ნეიტრალიზაცია. ამასთან უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტის ლიდერობის გარეშე რუსეთისთვის პასუხისგაცემის ნებისმიერი მცდელობა საფუძველშივე დასუსტდება. ანგარიში, რომელიც მოამზადა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისთვის დემოკრატის სენატორების ჯგუფმა, არის ვრცელი, 200 გვერდზე მეტი გახლავთ, და ამ ანგარიში არის მოთხრობილი როგორც ისტორია რუსეთში დღეს არსებული რეჟიმის შექმნისა, ასევე აღწერილი არის პრაქტიკულად ყველა გზა, ბერკეტი, იარაღი, რასაც იყენებს რუსეთი დემოკრატიის წინააღმდეგ, ქვეყნების წინააღმდეგ, იქნება ეს მის სამეზობლოში თუ ევროპაში ზოგადად. მივესალმები დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ნიკა ჩიტაძე, შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენთან სტუმრა. დილა მშვიდობის, ბატონო ნიკა.
გამარჯობათ.
საინტერესო ანგარიშია, ბუნებრივია ჩვენ დეტალურად ვერ შევძლებთ ამ ვრცელი ანგარიშის მიმოხილვას, თუმცა მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ ძირითად აქცენტებზე. ამ ანგარიში არის რამდენიმე ათეული რეკომენდაცია შეერთებული შტატების მთავრობისთვის. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ დიახ, ეს ანგარიში არის ოპოზიციონერების, ასე ვთქვათ, დაწერილი, თუმცა მასში არის არაერთხელ ხაზგასმული ის, რომ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანია ორპარტიული ერთიანობა, კოორდინაცია, რისი ტრადიციაც შტატებს აქვს და საჭირო ამ ტრადიციის გაგრძელება. არის გაკრიტიკებული როგორც, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ დემოკრატია, არამედ რესპუბლიკელი პრეზიდენტიც, ის ნაბიჯები, რომლებიც ანგარიშის ავტორებმა ჩათვალეს სუსტ ნაბიჯებად რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ. იქნებოდა ეს აგრესია პირდაპირი ომი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეერაღებული აგრესია, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ, თუ ეს იქნება სხვა ბერკეტები, როგორიც არის კიბერთავდასხმები და სხვა გზა, მაგალითად დაფინანსება და ხელშეწყობა კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედია საშუალებების და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ მოხდეს დეზინფორმაციის გამოყენებით, იმისთვის რომ მოხდეს გარკვეული ფასეულობების მიმართ ადამიანების განწყობების შეცვლა. განსაკუთრებით აქტიურობით გამოირჩევა რუსეთი ამ ანგარიშიც არის აღწერილი, კონკრეტული ფაქტები, პერიოდები, კონკრეტული ქვეყნების მიმართ გადადგმული ნაბიჯები, როცა ლაპარაკი არის ამა თუ იმ ქვეყნის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ, ნატოსკენ სწრაფვაზე, და არის მაგალითიც ერთი კონკრეტულად ყველაზე ბოლოდროინდელი, მაგალითად ჩერნოგორიის აღწერილი. ხელი ვერ შეუშალა რუსეთის მართალიის აქტიურობდა, მაგრამ ამან ჩერნოგორის გაწევრიანებას ალიანსში. ასევე საინტერესო არის და ესე ვთქვათ თვალში მოსახვედრი იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც შეეხებოდა ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის კონტექსტში კიბერთავდასხმის საკითხის განხილვას. ის თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ალიანსმა კიბერთავდასხმის შემთხვევაში, როცა ეს მის წევრ ქვეყანას შეეხება. გამიგრძელდა ცოტა წინა სიტყვა, რაღაცნაირად შევეცადე, რომ მსმენელისთვის ამეხსნა თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს, თუ რას ეხება ეს ანგარიში და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, მათ შორის ბუნებრივია შევეხებით უფრო დაწვრილებით საქართველოს თავსაც, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოში 2008 წლის ომი, მისი წინა და შემდგომი პერიოდები იყო პირველი მაგალითი, მკაფიო მაგალითი იმისა, როცა რუსეთმა შერიღებული აგრესიის პარალელურად გამოიყენა კიბერთავდასხმები, ასე ვთქვათ, ეს თავისი ჰიბრიდული ძალა, ასიმეტრიული, ასე ვთქვათ, თავისი ბერკეტები მეზობელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სწორედ იმ კონტექსტში ახსნილი, რომ ეს იყო საქართველოს დასავლური, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯები. და უნდა ასე ვთქვათ, დაგითმოთ ახლა დრო თქვენ, რა სიტყვით ამ ანგარიშზე და რა პერსპექტივა აქვს თქვენი აზრით ამ ძალიან დაწვრილებით დეტალურად აღწერილ საფრთხების აღწერას, რამდენად შეიძლება ეს იყოს ქმედითი უკვე შეერთებული შტატების პოლიტიკის განხორციელების კვალობაზე?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, გილოცავთ ყველა გამრილ დღესასწაულს, გილოცავთ თქვენ.
დიდი მადლობა.
სპენდელს ვულოცავ პრევია. ესე იგი, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ზედა პალატამ, კერძოდ სენატმა, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მიიღო მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. თქვენ ძანეთ, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვით, მოცულობითი ხასიათის დოკუმენტი გახლავთ, დაახლოებით 200 გვერდიანი ანგარიში. და რა თქმა უნდა, აუცილებელია, ესე იგი, კონკრეტული აი რეკომენდაციის საფუძველზე კონკრეტული, ესე იგი, მექმედების განხორციელება, ხო, ანუ პრაქტიკაში გატარება კონკრეტული, თქვათ, ესე იგი, დოკუმენტში აღწერილი ძირითადი პრინციპების, ხო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება, რომ რუსეთის იმპერიალისტური ამბიციები გარკვეულწილად იქნეს, ასე თქვათ, დაცხრომილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პრინციპში დასავლეთმა სამწუხაროდ მიხვედით იმისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს პატივისცემას, როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქე კი ვადასტურებთ პატივისცემას დასავლეთის მიმართ, დასავლური ღირებულებების მიმართ, დასავლური ინსტიტუტების მიმართ, და ბუნებრივია, რომ აუცილებელია, რომ საქართველო მაქსიმალურად დაუახლოვდეს დასავლეთის დემოკრატიულ სამყაროს, თუმცა რიგი შეცდომები იქნა დაშვებული დასავლეთის მხრიდან, მე გულისხმობ, თლიანად არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა, თლიანად დასავლეთს, იმიტომ რომ მათ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ვერ მიიღეს ან არ მიიღეს შესაბამის სი ზომები რუსეთის, რა თქვათ, იმპერიალისტური ამბიციების ჩასაცხრომად თავის დროზე, ხო? თავის დროზე, თქვათ, რუსეთს მისცეს საშუალება, რომ რუსეთი ყოფილიყო გაწევრიანებული, თქვათ, დიდრუიანში, მიუხედავად იმისა, რომ, თქვათ, რუსეთმა ჩეშდეთში მოაწყო გენოციდი, პირველ ჩეშდეთს პირველ ომს გულისხმობ, თქვათ, რუსეთი გაწევრიანებული იქნა ევროპის საბჭოში, შემდგომში რუსეთს მისცეს საშუალება ჩაეტარებინა ოლიმპიადა, თქვათ, 2018 წელს მიმდინარე წელს ფეხბურთში სოფლიო ჩემპიონატი ტარდება, მოგესწრება, თუ ეს არა მხოლოდ ახალ სპორტი, ეს არის პოლიტიკა, როგორ შეიძლებაოდა თქვა, რომ ფიფას მაგათად რუსეთისთვის მიეცა საშუალება, რომ მას ჩაეტარებინა ფეხბურთში სოფლიო ჩემპიონატი, და ეს გადაწყვეტილება მიიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აგრესია განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ და გადაწყვეტილება 2010 წელს იქნა მიღებული. ანუ ესე იგი, იგივე რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თქვენ ბძანეთ, რომ გაკრიტიკებული იყვნენ, ხო, თქვა, როგორც წინა ასევე დღევანდელი პრეზიდენტი შეერთებული შტატების, ხო, ჩემს აზრით გარკვეულწილად, თქვა, ამერიკა, ну, იგივე ობამას ადმინისტრაციის პირობებში არარეალისტურად და საკმაოდ, ასე თქვა, იდეალისტურად, მაგრამ პოლიტიკაში არ შეიძლება, თქვა, მითუმეტეს, როდესაც რუსეთთან გვაქვს საქმე, აგრესულ სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე, ავტორიტარულ რეჟიმთან გვაქვს საქმე, რაღაც ისეთი, თქვა, რეალისტური მიდგომებით ესე იგი ხმედება, და ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ რუსეთმა განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესია, მეორე წელს, თქვათ, გადატვირთვის პოლიტიკა შესთავაზა აშშ-ს სახალმა ადმინისტრაციამ რუსეთს. ამიტომაც და შემდგომში, თქვათ, მოხდა, ადგილი ჰქონდა ყირიმის ანექსიას, რის შესახებაც.
მოდი ცოტა ვიდრე წინ წახვიდოდეთ ყირიმის ანექსიისკენ. იქ წინა პრეზიდენტი და იმის წინა პრეზიდენტზეც არის ნათქვამი, რადგან საქართველოს შეხ ხეთ ასე ვთქვათ უკვე საქართველოს ნაწილს. იქ აღნიშნულია რომ 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ ასე არის ნახსენები აგვისტოს ომი. ეს იყო ეს დაემთხვა შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების ცვლილებას და ობამას ადმინისტრაციამ და ბუშის ადმინისტრაციამ ვინაიდან ეს უკვე ასრულებდა თავის მანდატს უარი თქვა სანქციების დაწესებაზე რუსეთის წინააღმდეგ. ესეც არის ჩათვლილი სუსტ პოზიციად.
რა თქმა უნდა, უარი თქვა სანქციების შემოღებაზე რუსეთის წინააღმდეგ. კი ბატონო,
ჩვენ გვახსოვს ეს შესაძლებელია საქართველოში სუბიექტურად აღიქმებოდა დასავლეთის რაღაც ნაბიჯები. მაშინ ასეც გვეფიქრა რომ აი სუბიექტურები სუბიექტურია საქართველოს საზოგადოება, მეტი სურს უფრო მკაცრი ნაბიჯები, მაგრამ აი ეს არის შესაძლებელი ყველაზე ადეკვატური, თუმცა აგერ ვხედავთ რომ ეს ეჭვები და კითხვები შეერთებულ შტატებშიც არის დასმული, გაჩენილი და დანახული, რომ მაშინ საქართველოს მიმართ პირდაპირ აგრესიის დროს შეერთებული შტატების, მათ შორის შეერთებული შტატების რეაქცია არ იყო ადეკვატური.
დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მითუმეტეს, ოდესაც თქვათ იქ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვათ აღიარა კოსოვოს დამოუკიდებლობა, გვახსოვს ჩვენ კარგად და ნუ განაცხადა ამერიკის ადმინისტრაციამ ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში, თქვა განაცხადეს რომ კოსოვოს მაგალითი ესა ვერ გამოდგება პრეცედენტად, თუმცა რუსეთმა არის როგორც პრეცედენტი გამოიყენა და გამოდოდესაც დასავლეთმა ცნო თქვა კოსოვოს დამოუკიდე კოსოვო წააქეზა რო თქვა და გახსოვთ ხო ეხა ძალიან შორს შეიძლება წავიდეთ და ბოდიშს მოხდეთ მაინც მოგახსენეთ რომ იყო ხო თქვა გაეროს წარმოადგენლის ფიდაც ყოფილი პრეზიდენტის მარტი აღტისა არის გეგმა რო თქვა კოსოვო მინჭებოდა დამოუკიდებლობა კოსოვოს. კი ბატონო, თქვა დასალთ ყველაფერი გააკეთა კოსოვო ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თუმცა რუსეთმა მისაპასუხა კერძოდ ამხანაგა პუტინმა განაცხადა რომ მათ თავიანთი ესე თქვა საშდაო მსატყოფთა ეგრეთ წოდებული დამაშნი ზაგატოვკი გააჩნიათ, გახსოვთ ხო? ამიტომაც საქართველომ აგო პასუხი იმის გამო რომ თქვა დასალთ თავის დროზე თქვა დასალთმა აღიარა თქვა კოსოვოს დამოუკიდებლობა, შემდგომში გახსოვთ ხო თუნდაც იგი კონდოლიზა რაისის განცხადება რომ მე ვაფრთხილებდი საქართველოს ხელისუფლებას რომ ნუ წამოეგება პროვოკაცია და ძალიან დიდი ბოდიში შესაძაც ქართულ სოფლებს საკუთარ ტერიტორიაზე გიბომბავენ და როდესაც რა ვიცი გარკვეულ დივერსიული აქტები ხორციელდება თქვა რა უნდა გაეკეთებინა საქართველოს ამ შემთხვევაში ან რა შესთავაზა თქვა შეთელმა შტატებმა როგორც ალტერნატივა ანუ რაზე საუბრობ იცით ეხლა დასავლეთის შეცდომებზე მე რა თქმა უნდა ასევე თქვა მინდა ჩემი მადლიერება გამოხატო დასავლეთის მიმართ რომ იგივე 2008 წელს ბრიუსელის კონფერენციაზე საქართველოსთვის გამოიყო 9.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი და პროცესში რა თქმა უნდა ამერიკის
შეერთებულ
კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყველაფერი უნდა თქვა მაგრამ ეხლა აქ მე დასავლეთს იმიტომ ვაკეთებ რომ პირველში ისინი არიან საქართველოს მეგობრები და მაგრამ მე მინდა რომ რა თქმა უნდა უფრო რეალისტურად მიუძღვნენ თუნდაც იგი რუსეთის პოლიტიკას ხო უფრო და ძალიან კარგია და მისასალმებელი კონგრესმა შეიძლება გვიან თუმცა მანამდე რამდენიმე რეზოლუცია იყო მიღებული კონგრესის მიერ მაგათაც რომელიც გძალავდა იმ ქვეყნების დახმარებას რომელმაც აფხაზეთსა ცხინვალის რეგიონის ეგეწოდებული დამოუკიდებლობა აღიარეს და ამავდროულად დააშენა და გარდაობაც ძალზე მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რომ კონგრესმა უბრალოდ კონგრესის და პალატმას палатам сенатма სენატის კომპეტენციას წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობა და წარმოება მოგხსენებათ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპეტენცია არის ხო და აქედან გამომდინარე ესე იგი ბუნებრივია რომ მისასალმებელია სენატის საგარეო ურთიერთობა კომიტეტის მიერ მიღებული კონკრეტული დოკუმენტი მაგრამ ამავე დროს ვთქვათ დასავლეთში არსებობს ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ეს ინსტიტუტი დავერქვათ ხო lessons learned რასაც ეძახიან ხო შესწავლილი გაკვეთილები ანუ პრინციპში ამერიკის შეერთებულ შტატები აქ ნათა ანალიზებს საკუთარ შეცდომას რომ გარკვეულწლად თქვათ რუსეთის ადმი თუნდაც ბუშის ადმინისტრაციის პირობებში და შემდგომში ობამას ადმინისტრაციის პირობებში ასე თქვათ არარეალისტურმა მიდგომამ და ლოიალურმა მიდგომამ ლოიალობა და დიალოგი ხა ცუდი არ არის ვინ უარყოფს ხო მაგრამ გააჩნია ვისთან აწარმოებ მოლაპარაკებას და ყველაფერი უნდა გათვალო ამ შემთხვევაში ხო ახლა ხა როდესაც ჩვენ დავინახეთ რუსეთის ადმი ასე თქვათ იდეალისტურმა თქვათ ამ მიდგომამ თავის შედეგი ვერ მოიტანა იმიტომ 2008 წელს მოყვა შემდგომში 2014 წელი მე გულისხმობ ყირიმის ანექსიას და გამომდინარე აქედან რა თქმა უნდა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს მაგრამ თქვა გარკვეულ შეშტოების საფუძველზე შეშტოების გათვალისწინებით ესე კონგრესის ზედა პალატის კონკრეტულმა კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია რაც რა თქმა უნდა არის მისასალმებელი მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ რეკომენდაციებს რა თქმა უნდა აუცილებელი თუნდაც აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია რომელიც გულისხმობს ევროპის ენერგეტიკულ დამოკიდებულების შემცირებას რუსეთზე, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ყოველწლიურად ევროპა დაახლოებით 120-150 მილიარდამდე კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტს ახორციელებს ევროპულ ბაზარზე და ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს არსებობს გარკვეული ინიციატივა, რომ თქვა ამერიკამ ეს ფიქალური გაზი მიაწოდოს ევროპას. А тумца, ну ეს არ არის ასე და ადვილი საქმე, იმიტომ რომ ამერიკას თავის გასპრომი არ ყავს.
მაგრამ დიახ, რადგან ეს რეკომენდაცია ახსენეთ, მე ნებამომეცი წავიკითხო ციტატა ანგარიშიდან, ერთ-ერთი რეკომენდაცია შემცირდეს ევროპის დამოკიდებულება რუსეთის ენერგორესურსებზე. რუსეთის სახელმწიფო ენერგო კომპანიებისთვის გადახდილი თანხებით ფინანსდება კრემლის სამხედრო აგრესია, აგრეთვე ღია და ფარული ქმედებები, რომლებიც მიმართულია ევროპასა და შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და სოციალური ერთიანობის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების მთავრობამ უნდა გამოიყენოს თავისი ვაჭრობისა და განვითარების სააგენტოები და მხარი დაუჭიროს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ენერგო დივერსიფიკაციისა და ინტეგრაციის პროექტებს ევროპაში. ამას გარდა შეერთებული შტატების მთავრობა კვლავაც უნდა დაუპირისპირდეს ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობას. ეს პროექტი მნიშვნელოვნად აკნინებს ევროპის გრძელვადიან ენერგოუსაფრთხოებას და უკრაინის ეკონომიკურ პერსპექტივას. უკრაინა, თქვენ ახსენეთ ყირიმის საკითხი, უკრაინის კონტექსში მნიშვნელოვანია ის, რომ შტატები, უნდა ვთქვა, რომ ძალიან თვითკრიტიკულია ეს ანგარიში, შეიძლება ვერავინ აჯობოს კრიტიკაში შტატების მთავრობის ამ ანგარიშის ავტორებს. უნდა ითქვას, რომ უკრაინის კონტექსტში, თუ საქართველოს შემთხვევაში სანქციების საერთოდ დაუწესებლობაზე ლაპარაკი, უკრაინის კონტექსტში ლაპარაკი იმაზე, რომ სანქციები, რომლებიც დაუწესდა მათ შორის ყირიმის ანექსიისთვის, პირველ რიგში ყირიმის ანექსიისთვის, რუსეთს არ აღმოჩნდა საკმარისი. ვერ იმუშავა ამ სანქციებმა. როგორც იტყვიან, რუსეთმა მოინელა ეს სანქციები და გააგრძელა თავის მოქმედებები. საინტერესო კიდევ არის ეს ანგარიში, რადგან მასში შეიძლება ბევრი სიახლე არ იყოს, ზო არ ვიცი პოლიტოლოგისთვის ან ექსპერტისთვის, მაგრამ მისი სტრუქტურა და როგორც არის თამოყრილი ინფორმაცია, რას იყენებს რუსეთი განვითარებადი დემოკრატიების წინააღმდეგ და რას იყენებს ის განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების, ნატოს წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ. შესაძლებელია იყოს მსგავსი ეს ბერკეტები, თუმცა ის ნახულობს ყველა შემთხვევაში, თითოეულ შემთხვევაში სუსტ ადგილს. იქნება ეს ეკონომიკა, ვთქვათ, იქნება ეს სოციალური ქსელები, იქნება ეს არჩევნების პერიოდი. ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს და ერთ პატარა ქვეყანას, რომელიც განვითარების გზაზე დგას. და აი სწორედ ეს აქცენტი, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ სანქციები უნდა იყოს მზარდი. სანქციები უნდა იცვლებოდეს იმის შესაბამისად, თუ რა ქმედებებს განახორციელებს რუსეთი ევროპასა და ევრაზიაში. მის სამეზობლოში იქნება ეს, როგორც პერიფერიებს ასე უწოდებენ, თუ ნატოს წევრ ქვეყნებში. რა პერსპექტივა აქვს? ეს არის, როგორ ვთქვა, სულისკვეთება მხოლოდ, თუ ამას აქვს პერსპექტივა? ჩვენ ვიცით, რომ აქ მიმართული არის, ესე ვთქვა, მიმართვა ერთგვარი პრეზიდენტ ტრამპისადმე.
დიახ, გარკვეული პერსპექტივები არსებობს, თუნდაც ენერგეტიკის საკითხები ვახსენეთ, ხო? არ უნდა დაგვაბრწყოს, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში იმის გამო, რომ ამერიკამ, ასე ვთქვა, რაციონალურად გამოიყენა საკუთარი, თქვა, გაზის რეზერვები, ბუნებრივი აირის რეზერვები, გულისხმობ ფიქალურ გაზს, რომ ესე იგი ბუნებრივი აირის წარმოების მოპოვებისა და წარმოების მოცულობით ამერიკამ გადაასწრო რუსეთის ფედერაციას. შესაბამისად, თქვა, შეგვიძლია თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ესე იგი გაჩნდა მნიშვნელოვანი რესურსები, ხო, გაზის და შესაძლებელია აღნიშნული რესურსების, თქვა, შემდგომში, თქვა, გადამისამართება მათი ექსპორტი ევროპულ ბაზარზე. თუმცა ისევ და ისევ არ დაგვაწყდა რომ ამერიკას არ ყავს საკუთარი, თქვა, გაზპრომი, ანუ სახელმწიფო კომპანია, ის ვერ დაავალდებულებს, რა თქმა უნდა, კერძო ენერგეტიკულ კომპანიებს, თუმცა შესაძლებელია, რომ მათ გინდა თუ არა, თქვა, ევროპაში განახორციელონ ბუნებრივი აირის ექსპორტი და შესაძლებელი იქნება გაზის გათხევადება და შემდგომში, თქვა, ბუნებრივი, თქვა, ატლანტის ოკეანის ფსკერზე, თქვა, მილსადენს ვერავინ ვერ გაიყვანს, ხო, მაგრამ ბუნებრივი აირის გათხევადება და მისი ტრანსპორტირება ევროპაში არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში. ანუ რეალობა არის რა, იცით, ესე იგი სუსტი წერტილი რუსეთის, ეს არის პირველ რიგში ენერგეტიკა, იმიტომ რომ კიდე გამომდინარე რომ რუსეთის ექსპორტის 70% მოდის ენერგეტიკულ რესურსებზე, ну, ბუნებრივია ნავთობსა და გაზზე და ჩვენ ვიცით რომ თუნდაც იგივე ცივი ომის პერიოდში რეიგანის ადმინისტრაციამ გაატარა შესაბამისი პოლიტიკა, ის გაურიგდა თქვა საუდის არაბეთის ხელისუფლებას, რომ იქნებოდა საუდის არაბეთის უსაფრთხოების გარანტი ირან-ერაყის ომის დროს, თუცა თქვა საუდის არაბეთს ამ შემთხვევაში უნდა გაეზარდა ბუნებრივი ისე ნავთობის მოპოვება, ამან გამოიწვია ნავთობის ფასების დაცემა და შემდგომში ესე იგი საბჭოთა კავშირის შემოსავლები ნავთობიდან შემცირდა 73%-ით, ხო? და ბიუჯეტის დეფიციტი საბჭოთა იმპერიის 85-88 წლებში გაიზარდა დაახლოებით 5-ჯერ. აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ანალოგიური პოლიტიკის გატარება დღესაც, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სანქციები თქვენ რაც ახსენეთ, ხა არ არის საკმარისი ის რომ რომელიღაც კონკრეტულ მაღალჩინოსანს უწესებს სანქციებს, რომ თქვათ მას ეგზალება შენგენის ზონას შესვლა, თქვათ ამ ამერიკის ვიზის აღება, ხო? ესე იგი ეს არ არის საკმარისი, ხო? თავარია რომ რუსეთის ეკონომიკას უნდა მიაყენოს დასავლეთ და დარტყმა, რომ ასე თქვა ამ შემთხვევაში რუსეთის იმპერიალისტური ამბიციები შესაბამისად შემცირდეს. როგორც საბჭოთა იმპერიის იმპერიალისტური ამბიციები შესუსტა იმის გამო, რომ უკვე საბჭოთა კავშირი ვეღარ აფინანსებდა თქვა შესაბამისად თავდაცვის სფეროს და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ვიცით რომ საბჭოთა იმპერია დასავლეთის ნაში უკან დაიხია, ხო? დღესაც იგივე შეთქვაში ესე იგი ეკონომიკური ფაქტორები ერთად მნიშვნელოვან გარდა ამის ალბათ უნდა დაუწესდეს კონკრეტული სანქციები თქვა იმ სხვა დასავლურ კომპანიებს რომლებიც დააბანდებენ ინვესტიციებს რუსეთის ეკონომიკაში ჩემისას ესე შესაძლებელია ხო ეხა ნუ გაეროს ფარგლებში თქვა სანქციების შემოღება არის შეუძლებელი ვინაიდან დარტყანაც თქვა სანქციებს რაც შეეხება გაეროს წესდების მეშვიდე თავის საფუძველზე უშრები საბჭო იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ქვეყნისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესახებ ნუ რუსეთის სარგებლოს ვეტოს უფლებით, როგორც გარს უშრეების საბჭოს მუდმივი წევრი, აქედან გამომდინარე აუცილებელია ტრანსატლანტიკური კავშირების გაძლიერება დასავლეთ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში, მათ შორის საინფორმაციო სფეროში, ბუნებრივია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ რუსეთი გაძლიერებით უფრო დიდ ფულად რესურს გამოყოფს სწორედ საინფორმაციო პროპაგანდის საწარმოებლად. Ну, სამწუხაროდ, მაგათ მე როდესაც ვთქვათ, აი ევროპის ამა თუ ქვეყანაში ჩავდივარ, ვთქვათ, და შევდივარ სასტუმროში, თავ ტელევიზორს მინდა ვთქვათ, მოусმინო ინფორმაციას, ყველა სასტუმრო, ყველა ქვეყანა ფაქტობრივად Russia Today არის ჩართული. ერთ-ერთი თქვათ, აი იგივე თუნდაც ხო რომ მოხდეს იგივე Russia Today-ის თქვათ გათიშვა მაგალითად, ხო, იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა ну რუსეთის პროპაგანდის ერთ-ერთი თქვა საშუალება, ხო?
ერთ-ერთი ბერკეტა და სახელდება მსმენელი ყავს ხაზზე. მედია ციგნიერების გაზრდის ხელშეწყობა არის ასეთი დასახელებული ამ ანგარიში. ერთ-ერთ როგორ თქვა აქტიურობის ერთ-ერთ ნიმუშად მაგალითად უკრაინა არის მოყვანილი. გავაგრძელოთ ამ ნაწილზეც საუბარი მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის კაბატონიანო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი ყურადღებით მინახავთ თქვენ სტუმარს და რამედეს ახ მე პოლიტიკაზე აი ანექსიაზე არჩევდი უბრალოდ მხოლოდ ეკონომიკურ ასპექტზე ვიტყვიდა. მოგეხსენებთ რომ პოლიტიკა ეს არის ეკონომიკის კონცენტრირებული გამოხატვა და აი თქვენ ახსენეთ გაზის დივერსიფიკაცია, მაგრამ ახლა კი როდესაც გაზის ფასმა აიწია უკვე ბარელი ნავთობის ფასმა აიწია და თვითონ ამ შემთხვევაში კი ბატონო უკვე მისი მოპოვება და გაზის ფასიც იზრდება ამასთან შესაბამისობაში, მაგრამ თუ ნავთობის ფასი დაეცემა მაშინ თვითონ აი პეკალური გაზის მოპოვება ხო ძალზე ძვირი ჩდება, მისი ეკონომიური უკვე არარენტაბელურია მისი ესე იგი გაყიდვა და ამ შემთხვევაში როდესაც რუსეთი აწარმოებს ამ დივერსიფიკაციასა და ევროპას უნდა გეძამატებით მიაწოდოს გაზი, ეს უკვე თვითონ თუ ამას არ ესე გაძვირებული გაზი რამდენად მისაღები იქნება თვითონ ევროპის ეკონომიკისა, თუნდაც აი ვიცით მაგათა გერმანია ჩამთგი ამის და ავსტრია ზურიკი ქვეყნებისა და მეორე კიდევ როდესაც აი მაგალითად იამალიდან როდესაც მოხდა გათვალებული გაზის მიწოდება ევროპისადმი რუსეთმა განიზანა რაღაცნაირად მქონე შემთხვევი თუ რაღაცნაირად აი რუსული გაზი აღმოჩნდა საფრანგეთის გავით ევროპაში რადგან ის უფრო იაფი იყო ვიდრე იქაური გაზი და აი ხო ხედავთ აი ეკონომისტებმა თვალი გარკვეულწილად თვალი დახუჭეს მას თავიანთი მოკისნოს მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ეს რუსული გაზი იქნება თუ ამერიკული გაზი თავარია იაფად შეიძლება და აი ეს ეკონომისტებისა და პოლიტიკების დაპირისპირება როგორი იქნება საბოლოოდ ალბათ უბრალოდ ეკონომიკა გამოიმართოს, ვიდრე პოლიტიკა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, როცა ვამბობდი, რომ ამ ანგარიშიც ასე სისტემურად არის აღწერილი, ზუსტად ის სუსტი, ნებისმიერი სუსტი სფერო წერტილი ამა თუ იმ ქვეყანაში, რომელსაც რუსეთი იყენებს და რა თქმა უნდა, ენერგეტიკა არის ეს ერთ-ერთი კი არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებელია სფეროც, რომელშიც რუსეთი სწორედად ამ ამბებს იყენებს და სწორედად ამ გზით ეხება დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებს. ეხება მათ ნებას იქნება ეს თუ ეს თქვა ეკონომიკურად სწორედ ამაზეა ლაპარაკი და მოთხოვნაც ეს არის მოგცემთ საშუალებას რომ უპასუხოთ უბრალოდ დრო გვაქვს ცოტა და ვთავ ამ რეკომენდაციებს რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა კონგრესს უნდა წარუდგინოს მრავალმხრივი ეროვნული სტრატეგია რომელიც უპასუხებს არსებულ მწვავე საფრთხებს და იმუშავებს კონგრესთან და ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად ამ სტრატეგიის განხორციელების და დაფინანსებისთვის ერთ-ერთი ნაწილი ამ სტრატეგიის ენერგეტიკა უნდა იყოს რა თქმა უნდა იგულისხმება დია
კი მე პენალს ვეთახმები ამ შემთხვევაში და მადლობა უნდა გადავხადო პირველ რიგში კომპეტენტური კომენტარისთვის მართალს ძანებს სპენელი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ერთი არ თქვა თუ მივხვდით ისა თქვა პოლიტიკა და ეკონომიკა ერთმანეთზე არის გადახლართული ამავე დროს თქვა კი ბატონო არსებობს კომერციული ინტერესებიც როგორც ასე შეიძლება თქვა ევროპას ურჩევნია ხო იმიტომ რომ რუსეთიდან ბუნებრივი აირის თქვა იმპორტი შეიძლება უფრო გაცილებით იაფი დაუჭდეს თქვა ევროპა ვიდრე თქვა ამერიკის შეერთებული штатები და ხო თუცა თქვათ რუსეთი სხვადასხვა ფას უწესებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს ხო მათი პოლიტიკური ორიენტაციიდან გამომდინარე მაგრამ საქმეც იმაშია რომ ამ შემთხვევაში თქვენ დაფინანსება ახსენეთ შესაძლებელია არის გარკვეულწილად იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რომლის თქვათ კლიენტ შტა პროდუქტი აღემატება 17 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს მოახდინოს გარკვეულწილად კომპენსირება თქვათ ან გარკვეულწილად ამ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე თუნდაც თქვათ აწარმოს მოლაპარაკება ამერიკულ ენერგეტიკ კულ კომპანიებთან, რათა მათ ესე იგი თქვათ შეძლონ და მიიღონ გარკვეული კომპენსაცია იმისა, რომ თქვათ ისინი ევროპაში განახორციელებენ ბუნებრივი აირის ექსპორტს. თუ გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ თვითონ ევროპაც ნაწილობრივ მუშაობს იმ საკითხზე, რომ რუსეთზე ბუნებრივი რუსეთის ბუნებრივი აირზე დამოკიდებულება შემცირდეს, კერძოდ ევროკავშირის ენერგეტიკულ სტრატეგიაში, მაგალითად ესე იგი გაწერილია, რომ 2000 წლისთვის ევროკავშირის პურ ენერგეტიკურ ბალანსში ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე უნდა მოდიოდეს დაახლოებით 20%. პურ ენერგეტიკული ბალანსი დაახლოებით 20%. ხო, თუმცა ეს არ არის თქვათ ისეთი ადვილი საქმე, თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რუსეთის ერთ-ერთი სუსტი სფერო, რა თქმა უნდა, ეს არის ენერგეტიკა და ამიტომაც დასავლეთმა აღნიშნული მიმართულებით უნდა იმუშაოს და არა მარტო მე ესე მგონია რომ იგივე რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს აუცილებელია რომ გაძლიერდეს ამერიკული სამხედრო ყოფნა ესე იგი რუსეთის ტერიტორიის გარშემო მე მიმაჩნია რომ თქვა იგივე ამერიკის შეერთებულ
შტატებს ყველაფრის პარალელურად ეს უბრალოდ ფონზე ეს უნდა იყოს ანუ
დიახ მე პირადად მიმაჩნდი არ ვიცი ხა თუ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეს საკითხი არ განიხილება თუმცა იგივე კვატა საქართველოსში აუცილებლად უნდა განთავსებული იქნეს ამერიკული სამხედრო ბაზა. როგორც ვთქვა თავის დროზე ცივი ომის პერიოდში, ხო? ესე იგი პირველი დოქტრინა, რომელიც თქვა შეერთებულმა შტატებმა მიიღო, ეს იყო ტრუმანის დოქტრინა, რომლის მიზანი იყო თურქეთის და საბერძნეთის დამოუკიდებლობის ხარდაჭერა, ხო? იმიტომ რომ თურქეთს ემოქრებოდა საფრთხე საბჭოთა კავშირის მხრიდან და ამიტომაც ამერიკა მიიღო სასწრაფო ზომები და განთავსებული იქნა თქვა შეერთებულ ამერიკული სამხედრო ბაზები თურქეთში, შემდგომში თურქეთი ნატოს წევრიც გახდა და ამანო აღნიშნულმა უზრუნველყო თქვა თურქეთის ესე ვთქვათ ესე იგი ტერიტორიული თანობა და მისი დამოუკიდებლობა ხო ანუ თურქეთი უშუალოდ ესაზღვრებოდა საბჭოთა საქართველოს უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციას და თუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ ამერიკა გააძლიერებს საკუთარ სამხედრო ყოფნას საქართველოსში მითუმეტეს იმ ფონზე რომელსაც ნატოს წევრი ქვეყნები დღესაც ვერ შეთანხმდნენ ის კი არა ვთქვათ გაწევრიანდეს თუ არა საქართველოს ნატოში ხო ერთი არის ბუქარესტის სამიზნე მიღებული გადაწყვეტება მაგრამ მეორეა დღესაც ვერ ახდა საქართველოს მიენჭოს თუ არ გაწერების სამოქმედო გეგმა ეგეწოდებული მაპი. აქედა გამომდინარე ორიენტაცია უნდა იყოს აღებული, ასე თქვა, ბილატერალურ ურთიერთობებზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და ამ შემთხვევაში თუ საქართველო მიიღო უსაფრთხოების გარანტია ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან და ამერიკაზე მოდის თქვა ნატოს ბიუჯეტის 70%-ზე მეტი, სამხედრო ბიუჯეტის 70%-ზე მეტი, მე ესე მგონია თქვა უკვე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების აქტუალურობა შედარებით თქვა და დონეს დაიწერს.
და ჩვენ მედიის ნაწილი ვახსენეთ, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მართლა სადაც ძალიან დიდ თანხას ხარჯავს რუსეთი, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოს, ასე ვთქვათ, თვის მიძღვნილ თავშიც არის ნახსენები, დასახელებულია კონკრეტული მედია საშუალება, კონკრეტული პარტია, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც სავარაუდოდ, როგორც წერია ანგარიში, რუსეთის დაფინანსებით მოქმედებს და ემსახურება სწორედ ფასეულობების შერყევას, დეზინფორმაციას და ასე შემდეგ, მათ შორის არჩევნებზე ზეგავლენასაც. ძალიან საინტერესო ანგარიში გახოთ, დრო იწურება, ჩვენი მსმენელი ყავს ხაზე მოუსმენთ, თუმცა ახალი ამბების დრო მოდის, დილა მშვიდობის. აღარ დაგველოდა მსმენელი. ვანონიკა, ნახევარი წუთი გრჩება და რა კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ არ გამოგრჩეს, ერთ-ერთი სანქციების გამკაცრების მიმართულებით არის კრემლთან დაკავშირებული ბინძური ფულის გამოვლენა და გაყინვა, ყველა ასე ვთქვათ გზის მოსპობა, რომ ასე ვთქვათ ეს გასაჯაროვდეს ასეთი ინფორმაცია და გაიყინოს, არ ქონდეს წვდომა პუტინს და მის გარემოცვას დასავლეთის ფინანსურ სტრუქტურებთან. რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ ეს? კითხოვდი შეიძლება იმას გულიც მოფხანოს, მაგრამ
იცით რა არის? კი, ამ შემთხვევაში ხარ.
აი მოკლედ რომ გითხრათ, ელოდებით ნაბიჯს ტრამპისგან, კონკრეტულ ნაბიჯს.
მე ველოდები გარკვეულ ნაბიჯებს ტრამპისგან, მაგრამ აუცილებელი რა თქმა უნდა, იგივე ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და ამერიკის კონგრესის და მთავრობის ერთობლივი ამ შემთხვევაში კოორდინირებული მოქმედება და იმის გააზრება, რომ თქვათ დღეს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, ჩრდილოეთ კორეის სარკეტო პროგრამაზე, თქვათ, უფრო დიდი საფრთხე, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. თუ რუსეთის განეიტრალება მოხერხდება, და მეწმუნეთ, რომ მოგვარდება უფრო ადვილად, უფრო მარტივად ირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემა, ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო პროგრამა, სირიის საკითხიც, მე არ ვიძახი, რომ ეს ყველაფერი ერთხელში მოგვარდება,
მაგრამ
ყოველთვის რუსეთის გარკვეულწილად განეიტრალება და რუსეთის იმპერიალისტური ამბიციების შესუსტება ხელს შეუწყობს მსოფლიოში საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში საერთაშორისო მშვიდობის გამტკიცებას.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბანონიკა მომბრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობდით შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისთვის მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება რუსეთიდან მომდინარე ასიმეტრიულ საფრთხეებს, ჰიბრიდულ საფრთხეებს ევროპისა, თავად რუსეთისთვის და ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელიც ზეგავლენას ახდენს შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ აფგან მუხთარლის საქმეზე ვილაპარაკებთ. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ ახლა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლისთვის 6-წლიანი პატიმრობის შეფარდებას ეროზულ შეკითხვებს აჩენს აზერბაიჯანის მიერ ადამიანის ძირითადი უფლებების, მათ შორის აზრის გამოხატვის და მედიის თავისუფლების პატივისცემის და სამართლებრივი პროცედურების მიმართ. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მიერ გასულ ღამით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოდან მუხთარლის სავარაუდო გატაცება, რასაც მოჰყვა აზერბაიჯანში მისი დაკავება და სასამართლო პროცესი, კვლავ მოითხოვს დეტალურ და გამჭვირვალე გამოძიებას. ევროკავშირი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდებს და უყონებლივ განიხილოს ადამიანის ძირითადი უფლებების განხორციელებასთან კავშირის მქონე დაკავების ყველა შემთხვევა და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად გაათავისუფლოს ყველა ასეთი პირი. 12 იანვარს აზერბაიჯანის ბელაქანის რაიონის სასამართლომ აფგან მუხთარლი დამნაშავეცნო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში, კონტრაბანდასა და ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი დაუმორჩილებლობაში და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. აფგან მუხთარლის განცხადებით მასარანერი დანაშაული არ ჩაუდენია და პოლიტიკური მოტივით იდევნება. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2017 წლის 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით. მუხთარლი მიიჩნევს, რომ თბილისიდან მის გატაცებასა და აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. ამას უარყოფს საქართველოს ხელისუფლება. აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების გამო 2017 წლის 20 ივლისს თანამდებობები დატოვეს სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა დავით ნიკოლეიშვილმა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორმა უთარ კუპრაშვილმა. იმავე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის მუხლით 30 მაისს აღძრული სისხლის სამართლის საქმე გამოსაძიებლად გადასცა მთავარ პროკურატურას, თუმცა გამოძიების შედეგი ამ დრომდე უცნობია. დღეს გახდება ცნობილი დაადებს თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვეტოს მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების და კერძო არხების წარმომადგენლებმა, ასევე მედია ექსპერტებმა პრეზიდენტს კანონ პროექტზე ვეტოს დადებისკენ მოუწოდეს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებით მაუწყებელს უფლებამოსილება უფართოვდება და შეეძლება კანონმდებლობით განსაზღვრული შემოსავლები, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ასიგნებები, დამწყების საწარმოების, წახალისების, ინოვაციური განვითარების და მაუწყებლობის სფეროში გარემოს განვითარების ხელშეწყობისკენ მიმართოს. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დასაშვები ხდება კომერციული რეკლამის განთავსება სამუშაო დღეებში. გარდა ამისა, სახელმწიფო შესყიდვების კანონი არ გავრცელდება დამოუკიდებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებულ პროგრამაზე, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის არანაკლებ 25% დაეთმობა. სახელმწიფო შესყიდვების კანონით დადგენილი შეზღუდვები ასევე არ გავრცელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადასაცემი პროგრამების, ფილმების, სერიალების დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა მიერ მომზადებულ ამ ცვლილებებს მოწინააღმდეგეები თავად უმრავლესობაში ხავდა.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატი, იურისტი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი და ასევე ის გახლავთ დამკვირვებელი აფგან მუხთარლის პროცესისა, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და გასუკვირაში ცნობილი გახდა, რომ ბელაქნის რაიონულმა სასამართლომ აფგან მუხთარლის მიუსაჯა 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა იმბრალდების შესატყვისად, რასაც მას უყენებს აზერბაიჯანის სასამართლო. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და პირველი რაც მინდა კითხოთ, რამდენად იოლია აზერბაიჯანში თქვენი, ასე ვთქვათ, პირველად არ ბრძანდებოდით და თქვენი შესვლა გამოსვლა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი ანუ აკვირდებოდა აფგან მუხთარლის საქმის განხილვას. ჩვენ ვიყავით ანუ ყველა იმ სასამართლო პროცესზე, რომელიც გაიმართა ბელაქლის რაიონულ სასამართლოში. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ საზღვრის გაკვეთა, ანუ რა თქმა უნდა საქართველოს მხარეს გულისხმობ, ანუ ნამდვილად არ გაგვჭირვებია და ანუ ადვილად მოხდა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება აზერბაიჯანის საზღვრის გადაკვეთა, ანუ ეს იყო ძალიან ბევრ კითხვებთან დაკავშირებული ყოველთვის, ყოველი გადასვლა და არ ვიცი, ანუ მინიმუმ 1 საათი მაინც გვიწევდა იქ ყოველთვის გაჩერება, რაღაც ერთი და იგივე კითხვები, ანუ უსასრულო შემოწმება, ანუ იგივე მანქანის
საზღვარზევე ამბობთ თქვენს კონკრეტულ მიზანს?
კი ბატონო, ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დაგვიმალავს და მათი კითხვა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეგიყო, რომ რატომ მივდიოდა სადმე დიოდეთ, როცა იგებდნენ, რომ ჩვენ მივდიოდეთ ბელაქანში და სასამართლოში, ანუ უკვე რა თქმა უნდა იმხდებოდა ჩაძიება და შესაბამისად ჩვენ არც დაგვიმალავს, რომ მივდიოდეთ სწორედ აფგან მუხთარლის საქმეზე დასაგვარებლად.
სმენელს უნდა შევახსენოთ ალბათ მცირე ქრონოლოგია აფგან მუხთარლის საქმისა, რომელიც იწყება საქართველოს ტერიტორიიდან. ის 29 მაისს საღამოთი გაუჩინარდა თბილისის ცენტრიდან და მოგვიანებით მისი ოჯახის წევრმა ადვოკატთან ერთად მიმართა პოლიციას ამ ფაქტზე და სულ ცოტა ხანში ამ ამბიდან, ასე ვთქვათ, ცნობილი გახდა, რომ ის არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დაკავებული. რა ედება მას ბრალად? ისე საზღვრის უკანონო,
ხო, საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, ასევე კონტრაბანდა, ანუ დიდი ოდენობით თანხის უკანონოდ გადატანა საზღვარზე და ასევე წინამდგომობის გაწევა მესაზღვრისათვის. ანუ სწორედ ამ სამ მუხლით იქნა დამნაშავე ცნობილი ბელაქნის რაიონული სასამართლოს მიერ აფგანი და შესაბამისად მას მიუსაჯეს 6 წელი ამ დანაშაულებისთვის.
რაც შეეხება საქმეს გამოძიებას, რომელიც ფორმალურად არსებობს, მიმდინარეობს, ხო? ვიცით საქართველოს
გამოძიება საქართველოში მიმდინარეობს. კი ბატონო, მოგახსენებათ, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ანუ ადამიანის უფლებათა სახელმწიფო კონსტიტუციის 53 მუხლი წარმოადგენს ავგან მუხტარის და მისი ოჯახის ინტერესებს. მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ გამოძიებასთან დაკავშირებით ან ფაქტიურად ის რაც იყო დასაწყისში, ანუ ფაქტიურად ისევ იმ ეტაპზე არის გაჩერებული საქმე, ვინაიდან რეალურად საქმეზე დღეს კომარეობით არანაირი ანუ წინ გადადგმულობები არ გვაქვს.
დაზარალებულად ცნობის სტატუს რაც შეეხება.
კი ბატონო, ანუ არ არის არაფერი გაკეთებული. ერთადერთი რაც მოხდა, ის იყო, რომ საქმე გადაეცა მთავარ პროკურატურას, ანუ იქ ხელმეორედ მოხდა დაკითხვები, თუმცა რეალური ანუ შედეგები ამ საქმესთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არც მანდ გვაქვს.
მერვე თვე არ ეს ამბავი ამამბის ამბიდან უკვე მერვე თვე გადის და არანაირი შედეგი არ არის საქართველოში გამოძიების ეფექტიანობას გულისხმობ და აზერბაიჯანში რა პროცესიც მიდის ამას აკვირდებით და თქვენი დახმარებით მათ შორის თქვენი დახმარებით ჩვენ ვიგებთ ინფორმაციას. მინდა რომ ცოტა უფრო დაწურელებით გვითხრათ პროცესზე, პრაქტიკულად როგორ მიმდინარეობს ის აზერბაიჯანში, ვიდრე ამას გააკეთებთ ცმენელს ვეთყვი თუ კი ახლა შემოგვერთდა ვინმე რუსუდან მჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლისა და ეს ორგანიზაციები ერთი მხრივ იცავენ აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის მოქალაქის აფგან მუხთარლის ინტერესებს, მისი ოჯახის ინტერესებს, მეორე მხრივ აკვირდებიან პროცესებს, რომელიც უკავშირდება აფგან მუხთარლის როგორც საქართველოში, ასევე აზერბაიჯანში. რუსუდან მჭედლიშვილი ბრძანდებოდა სწორედ პირველად არა და აი ბოლო ამ სასამართლოს ხდომის დროსაც აზერბაიჯანში ბელაქნის რაიონულ სასამართლოში გამართა პროცესი და სწორედ მინდა რომ მოგვითხროთ, მეტი გითხრათ პრაქტიკულად იქ როგორ ხორციელდება ფორმალურად არსებითად თავად ბრძანეთ აფგან მუხთარლის ინტერესების დაცვა.
კი ბატონო,
თქვენ კონდათ საშუალება მაგალითად როგორ ზამკვირვებელს ბრძანებულიყავით დარბაზში?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც აღნიშნე, ანუ ჩვენ ვესწრებოდით ყველა სასამართლოს ხდომას, რომელიც გამართა ბელოქნის რაიონის სასამართლოში. მიუხედავთ იმისა, რომ იყო ძალიან დიდი პროცედურა იმასთან დაკავშირებით, ქონდა გასავლელი, რომ შევსულიყავით დარბაზში, ანუ ჩვენი დასწრება რეალურად, ანუ დარბაზში ხდებოდა, ანუ მე ვგულისხმობ, მე და ასევე თარჯმანი, რომელიც რეალურად მეხმარებოდა პროცესის
დიახოთ
სრულობის აღქმაში. მე მინდა აღნიშნო, რომ მიხოთ იმისა, რომ მე ყველა პროცესს ვესწრებოდი, მე მინდა აღნიშნო ის გარემოება, რომ მთელი პროცესის განმავლობაში სასამართლო ყველანაირად ცდილობდა, რომ მედიის წარმომადგენლები არ დაეშვა სასამართლოს ხდომაზე. ანუ პირველ ორ ხდომაზე იყვნენ აზერბაიჯანის ანუ საინფორმაციო საშუალებების, ანუ იგივე მეიდან ტივის და სხვა საინფორმაციო უწყების წარმომადგენლები. მან სასამართლომ, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე რუსთავი ორის წარმომადგენლები იყვნენ პროცესზე, პირველ ორ პროცესზე, ყველანაირად შეეცადა, რომ სასამართლო პროცესზე ისინი არ დაეშვა. ანუ მოხდა სასამართლოს ხდომის დარბაზის დაკეტვა მაშინ, როცა ჯერ არ იყო დაწყებული სასამართლო პროცესი. ანუ სასამართლოს არ ქონდა რეალურად საქმე გახსნილად გამოცხადებული და მან მაშინ, როდესაც დაინახა, რომ ისინი ჯერ არ იყვნენ შემოსულები და ანუ აპარატურა ქონდათ ჩასაბარებელი, ანუ ყველანაირად შეეცადა, რომ დროზე დაეკეტა კარები, რომ ისინი იმ შემდგომ არ მოხვედრილიყვნენ სასამართლოს ხდომის დარბაზში. ანუ პირველ ორ ხდომაზე სწორედ ეს გაკეთდა, მოხდა დარბაზის კარის დახურვა, ანუ ისინი ცდილობდნენ დარბაზში შემოსვლას ანუ გაკონდნენ, მაგრამ სასამართლოს ხდომის დარბაზი ანუ არ გაუღეს. მაგრამ მე მითხნიშნო, რომ სწორედ ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, ანუ საკონსულოს წარმომადგენლები იყვნენ, საელჩოს წარმომადგენლები იყვნენ უკეთრავად ხდომაზე მოსულები. ანუ მოხდა ისე, რომ დარბაზის კარი გააღეს, მხოლოდ ისინი შემოუშვეს და საინფორმაციო საშუალების წარმომადგენლები დატოვეს ისევ გარეთ. ანუ ეს ხდებოდა ყველა სასამართლოს ხდომის პროცესზე. ფაქტიურად სასამართლო ცდილობდა, რომ მაქსიმალურად არ დაეშვა სასამართლოს ხდომაზე ჟურნალისტები, რომლებიც შემდგომში ანუ საქმის ანუ გაშუქებას განახორციელებდნენ.
ანუ ასეთ და პროტესტზე თუ დაპირისპირებაზე და დიპლომატების წინამდე გარწავდნენ, მაგრამ მედია არ დაუშვეს.
მაგრამ მედია, კი ბატონო, მედია მედიის წარმოადგენელი არ დაუშვეს.
რას ყვება აფგან მუხთარლის სასამართლო პროცესებზე? აქვს თუ არა მას საშუალება, ასე ვთქვათ, გამოხატვის სრულ ფასონ?
კი ბატონო, მოგახსენეთ, აფგან მუხთარლი ან თავის პოზიცია დააფიქსირა ძალიან ნათლად, ანუ იგი თითქმის ყველა სასამართლო სხდომაზე იყო ძალიან შემართებით და ცდილობდა რომ თავისი პოზიცია ანუ ბოლომდე დაეცვა მაქსიმალურად. მან დააფიქსირა რომ იგი ნამდვილად გატაცებული იქნა როგორც პირველ სასამართლო სხდომაზე, როდესაც მას ჩვენება მისცა და ასევე ბოლოს, როდესაც მას მიეცა სიტყვა, დაცვითი სიტყვის თქმის უფლება. მან განაცხადა რომ იგი გახდა მსხვერპლი მისი ჟურნალისტური საქმიანობიდან გამომდინარე. მან თქვა, რომ მან თავის დროზე აზერბაიჯანი დატოვა სწორედ იმის გამო, რომ იგი იდევნებოდა მისი საქმიანობის გამომდინარე აზერბაიჯანიდან და მისი გატაცება საქართველოდან მოხდა სწორედ მისი საქმიანობის გამო. ანუ მან ბოლოს ისაუბრა დაცვით სიტყვაში იმ ჟურნალისტურ გამოძიებებზე, რომელსაც ის აწარმოებდა რეალურად საქართველოში და შესაბამისად მან ახსენა, რომ ანუ აზერბაიჯანიდან ხდებოდა თანხების გამოდინება იგივე საქართველოს და ფაქტიურად ის თანხები, რომლებიც აზერბაიჯანის მოსახლეობისთვის უნდა დაიხარჯოს, იხარჯებოდა სხვა დანიშნულებით და სწორედ ამ გარემოებებზე ახდენდა ის ჟურნალისტურ გამოძიებების წარმოებას და სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ იგი ყოფილიყო თვალთვალის ობიექტი და შესაბამისად შემდგომ სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ იგი გახდა გატაცების ასე ვთქვათ მსხვერპლი საქართველოდან. ანუ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ სასამართლომ თქვა, რომ მიუხედავად ავგანის ჩვენებისა, ყველა საქმეში არსებული მტკიცებულება, მან მიუთითა მოწმეების ჩვენებაზე, დაზარალებულის ჩვენებაზე, ანუ ბათილდებოდა ავგანის ეს ჩვენება და შესაბამისად სწორედ ამის გამო დამთავრდა.
ვინ იყვნენ მოწმეები მის წინ ბრალდების მხარის მოწმეები?
ბრალდების საქმის მოწმეები იყვნენ, რა თქმა უნდა, მესაზღვრეები, რომლებიც ადასტურებდნენ, რომ ავგანმა ანუ
რომ რავითარებაში დააკავეს ის ეს
კი ბატონო, ანუ ისინი აცხადებდნენ, რომ მათ შენიშნეს აზერბაიჯანის საზღვრის ტერიტორიაზე ანუ მოსიარულე მამაკაცი, რომელიც ცდილობდა, რომელმაც გადმოკვეთა საზღვარი უკანონოდ, ისინი შეეცადნენ მის ასე ვთქვათ შეჩერებას, თუმცა ავგანმა მათ წინააღმდეგობა გაუწია და შემდგომ უკვე აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა იდიოდენობით თანხა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ავგანი იძახის, რომ როდესაც მისი გადაყვანა მოხდა რეალურად აზერბაიჯანის საზღვარზე, ანუ როდესაც მას თვალები აუხილეს და დაინახა რო რეალურად ეს იყო აზერბაიჯანის საზღვარზე, იგი შეიყვანეს სპეციალურ ანუ ოთახში და შემდგომ სწორედ იქ მოხდა თანხის დადება მაგიდაზე, ანუ ერთ-ერთი მოწმე, რომელიც იძახის, რომ მან დაინახა რეალურად როგორ გადამოკვეთა საზღვარი, ანუ ავგანმა ამოიცნო იგი ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ფაქტიურად გამტაცებელთა შორის, იმიტომ რომ სწორედ ის ადამიანი იყო, ანუ ეს იყო აზერ შირინოვი, ანუ ის ასახელებს ამ პიროვნებას, რომელიც პირველად დაინახა თვალი, როდესაც მას ანუ გაუხსნეს და სწორედ ის ადამიანი იყო, ავგანი აცხადებს, ჩემს გვერდზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გადამიყვანეს მანქანაში და შემდგომ სწორედ მან ამიხელა თვალები პირველად და თანხის დადება წეს რეალურად როგორც ჩანს მაგიდაზე მოხდა სწორედ მის მიერ, როგორც ავგანი თვითონ აცხადებს ამ
ის დააკავეს ბაქოში, ანუ დაკავების აქტი თუ როგორ იყო?
ანუ დაკავება მოხდა საზღვარზე ბელაქნის
სასასრო
გამშვე პუნქტში და იგი ესე იყო მეექვსე სასტავა, ანუ ესე ეწახიან, იქ შეიყვანეს ავგანი, იგი გააჩერეს დილამდე იქ, როგორც თვითონ იძახის და ასევე მოწმემას დაადასტუროს, რომ დილამდე იქ იმყოფებოდა, მერე მოხდა საგამოძიებო ასე ვთქვათ პროცედურების ჩატარება, ანუ დაზარალებული, რომელიც რეალურად აცხადებს, რომ მას ავგანმა წინამდებობა გაუწია და დაზიანება მიაყენა, ანუ დაარტყა, იგი დილამდე იმყოფებოდა ავგანთან, ანუ ავგანი იძახის, რომ კი ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ჩემს გვერდზე, თუმცა იგი პირიქით მეუბნებოდა იმ გასაჭირზე, თუ რა გასაჭირით მას ჰქონდა და რომ ძალიან დაბალი ხელფასი ჰქონდა და მთელი დღის განმავლობაში მას მეთვალყურეობას უწევდა, იგივე სიგარეტის შესთავაზებს, საჭმელი მიუტანა, თუმცა დაზარალებულმა ეს ფაქტიურად შეცვალა ეს მიდგომა და თქვა რომ წინამდგომის გაწევის შემდგომ ის იყო ძალიან ცუდად, ჯერ წავიდა დასასვენებლად, დასაძინად მე იძახოდა რომ ვითომ მთელი დღე იყო იმასთან, ანუ ძალიან ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები.
აი რისი დაზუსტება მინდა, აფგან მუხთარლი სასამართლო მისი საქმე განიხილა ბელაქნის რაიონულმა სასამართლომ, თუმცა ის ბაქოში იყო, ანუ გადაყვანილი საზღვრიდან, ვიდრე სასამართლო პროცესები გაიმართებოდა.
ანუ პირველ
ეს როგორ
საგამოძიებო ორგანოებმა კი შემდგომში უკვე გადაიყვანეს რა თქმა უნდა ბაქოში და მოხდა შემდგომ ისი, ანუ წინასწარი პატიმრობის შეფარდება, ანუ აკვეთის ღონისძიების შეფარდება პატიმრობის სახით. ხოლო
ბელაქნის სასამართლო იძიებს, იმიტომ რომ თქვა იქ მოხდა დარღვა. ბელაქნის
სასამართლო იმიტომ იძიებს, რომ დარღვა მოხდა, კი ბატონო, დარღვა მოხდა იქ, ანუ საზღვარის გადაკვეთა მოხდა, ანუ ბელაქნის სასამართლო გამშვე პუნქტთან.
რუსუდან ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი არის ჩვენი სტუმარი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი. ჩვენ ვლაპარაკობთ აფგან მუხთარლის საქმეზე, იმ განაჩენზე, რომელიც მას გამოუტანა ბელაქნის რაიონულმა სასამართლომ აზერბაიჯანში. თუ კი ქსურთ საუბარში ჩართვა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988-327. თუ კი რაიმე კითხვა გაქვთ თქვენს, რადგან ეს არ არის როგორც ვთქვა საქართველოში საზოგადოება, იქნება ეს პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური, განსხვავებულად აღიქვამს ბუნებრივია და აფასებს ამათოი მოვლენას, გახმაურებულ მოვლენებს გულისხმობ და მაგალითად ბოლო ხანს, აი ახლა ხან კიდევ თუ არ ცდები, კი უმრავლესობის წარმომადგენლის გიავოლსკის კომენტარი იყო ბოლო, სადაც კიდევ ერთხელ აი წამოიწევს ხოლმე თემა, მაგალითად ადამიანის ლაპარაკი არის იმაზე, რომ სავარაუდოდ შეილახა ადამიანის უფლებები, ლაპარაკი არის ისეთ შელახვაზე, როგორიც არის ცემა, როგორიც არის გატაცება და აქ იწყება წინ წამოწევა იმისა, ერთ შემთხვევაში მაგალითად აი ბოლოს ზვიადრატენის საქმეზე, როგორი პოეტი იყო ის და რამდენად ღირდა ამდენ ნერვიულობად ის, რომ მას საზოგადოება ამდენი იფიქროს და ამდენი იმის ჯელოს და კითხვები დასვას და როგორ ლექსებს წერს ის, აი ასეთი საკითხით მოდის ხოლმე წინ და ახლა აფგან მუხთარის დასაწყისშიც იყო ამის შესახებ, გახსოვთ ალბათ ხომ, ჩვენ სმენელს ემახსოვრება, რომ იყო თუ არა ის ჟურნალისტი და იყო თუ არა ის ოპოზიციონერი, ესე ვთქვი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ, ჩვენ ხომ არაფერი გვსმენია და არ ვიცნობთ ასეც და რომ ყოფილიყო ხომ გვეცოდინებოდა. ისევე როგორც თქვა ზვიადრატიანის შემთხვევაში იყო არერთი კომენტარი პირადადაც მომისმენია და სოციალურ ქსელებშიც, რომ კი მაგრამ ესე თქვათ რა ალექსებს წერდა ასეც, რომ ასე ვღელავთ. სინამდვილეში გადადის ყურადღება იმაზე, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის საერთოდ რა საქმიანობს და რა პროფესიის არის, როცა ლაპარაკია მისი უფლებების დარღვევაზე. დანარჩენი ყველაფერი არის გარემოებები, ზოგი მეტად უკავშირდება საქმეს და პროცესს და ზოგი ნაკლებად. მინდა რომ აი ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება. იმის მიღმა რასაკეთებდა აფგან მუხთარი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ეს და კონტექსტის შევსებისთვის და სწორად აღქმისთვის, მაგრამ ლაპარაკი არის ადამიანის გაუჩინარებაზე. ჩვენ ვიცით რომ ბრძანეთ რომ აგერ საგამოძიებო პროცესი მისი გაუჩინარების საქმეზე არის ძრის, როგორც თქვენ ბრძანებთ და აკვირდებით ამ პროცესს და ბუნებრივია საქმის კურსში ხართ, ინტერესდებით და კითხვებს უსვამთ, ლაპარაკი არის იქ ჩანაწერების არარსებობაზე, მოწმეების არარსებობაზე, რომ ასეთი რამ საერთოდ მოხდა თუ არ მოხდა დადგინდეს და მე მინდა კითხოთ, ვიცით რომ სახალხო დამცველი აკვირდება ასევე აფგან მუხთარლის საქმეზე გამოძიებას, რა კომპეტენცია აქვს საქართველოს სამართალდამცავებს, როცა ამ საქმეს იძიებს, რამდენად შეუძლია მას და როგორ შეუძლია ჰქონდეს წვდომა, თუ კი მოისურვებს და საჭიროდ ჩათვლის აფგან მუხთარლისთან?
აბგარადათ. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით მე პირველ რიგში მინდა დაგეთანხმოვნინო იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად არა აქვს ადამიანის პროფესიას, ანუ არანაირი მნიშვნელობა საქმიანობას, ანუ ყველა ადამიანის უფლება უნდა იქნეს დაცული, არა აქვს მნიშვნელობა ანუ რა პროფესიის არის, შესაბამისად აფგან მუხთარლის შემთხვევაშიც ანუ მე დაგეთანხმები, რომ მიხოთ იმისა, რომ არერთ მკითხებულობა არსებობდა და იგივე თვითონ აზერბაიჯანის სპეციალურ სამსახურში სახურის მათ დაადასტურა არაერთხელ რო იგი ნამდვილად ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა. მე მინდა აღვნიშნო რომ ამას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა მაშინ როდესაც ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე გვაქვს საუბარი. რაც შეეხება საქართველოს კომპეტენციას, მე მინდა აღვნიშნო რომ ანუ უკვე გავიდა 8 თვე აღნიშნული ფაქტიდან, ანუ ავგან მუხტარის გადაცების შემდგომ გავიდა უკვე ფაქტურად 8 თვე და გამოძიება ფაქტიურად როგორც უკვე აღნიშნე არის ერთ ადგილზე გაჩერებული, ანუ ფაქტიურად არ არის გამოკვეთილი არანაირი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რომლებიც შეიძლება რომ გამოძიებას აუშვოთ პირველივე დღეებიდანვე ამოიღო, ანუ იქ მე გულისხმობიგივე ვიდეო ჩანაწერებს, ანუ იყო რაღაც გარკვეული სახის ვიდეო ჩანაწერები შემდგომ უკვე ძალიან ბევრი მოთხოვნის შემდგომ ამოღებული, თუმცა უკვე იქ არისო ის ფაქტები, რა ფაქტებზეც ჩვენ საუბრობდით, ანუ არ ვიცი მე შეცვლილი იყო თუ ზოგ-ზოგად საერთოდ ჩანაწერი არ აღმოჩნდა როგორც მოგეხსენებათ, ანუ ამაზე იყო რაღაც სიუჟეტებიც გაკეთებული და შესაბამისად თუ საგამოძიებო ორგანოები მოინდომებდნენ და მათი სურვილი იქნებოდა, მათ შეეძლოთ თავის დროზეც ანუ ეს მტკიცებულობები საქმეზე დაედოთ და შესაბამისად ყველა კითხვას, რომელიც არსებობდა ავგან მუხტალის გადაცემასთან დაკავშირებით, თავის დროზე შეიძლებოდა რომ პასუხი გაცემოდა. ანუ ეს არ არის გამორიცხული ამის გაკეთება ეხლაც. თუმცა ფაქტია, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ პასუხები ფაქტურად ვერ გაგვცეს, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ეს არის დამოკიდებული პოლიტიკურ ნებასთან. მე ესეთ შეთავაზებულებას მრჩება.
და მინდა კითხოთ, ამგან მოხთალის ოჯახის წევრები საქართველოში აღარ იმყოფებიან. შეიძლება მათს, ასე ვთქვათ, ბედზე რომ გვითხრათ ორი ოდე სიტყვა.
კი ბატონო, ამგან მოხთალის ოჯახის წევრებმა დატოვეს
ქვეყანა,
ანუ მათი ქვეყნის დატოვების ერთ-ერთი და მთავარი მიზეზი იყო სწორედ ის, რომ ხორცილდებოდა თვალთვალი ავგანის მეუღლეზეც, მის ოჯახზე, ავგანის გადაცების შემდგომაც ფაქტიურად ხდებოდა ლეილა მუსტაფაევას, ასე თქვა, თვალთვალი. ქონდა ერთ-ერთი არაერთი შემთხვევა ამის, ანუ ერთ ფაქტთან დაკავშირებით იგი, ანუ როდესაც იმყოფებოდა ავგანის მეგობარ დაშკინ აღარაღლისთან ერთად, დაფიქსირდა ფაქტი, რომ მას დაუდეს ჩანთა, რომელსაც ხდებოდა ჩანაწერის გაკეთება თუ რას საუბრობდნენ ისინი. ანუ როდესაც მათ მოიკითხეს, რომ ეს ვისი ჩანთა იყო, უცბად გამოვარდნენ, ანუ ვიღაც პირები, რომელმაც ეს ჩანთა გაიტაცეს, რომ არ დაენახათ, რომ ნამდვილად ჩამწერი იდო აღნიშნულ ჩანთაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც მოხდა ჩვენს მიერ, ანუ არჩილ შეპკაშვილის მიერ, ანუ კონსტიტუციის 52 მოხდა ამ სახლის მიერ საჩივრის შეტანა, თუმცა არც ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებას არაფერი არ გაუკეთებია.
და ევროსასამართლო რამდენიმე წუთი გაგრჩება დასრულებამდე, თქვენ უკვე მიმართეთ ევროსასამართლოს, ეს რა ტიპის მიმართვა იყო, რისთვის მიმართეთ და რა ხდება?
კი ბატონო, ევროსასამართლოში
ევროსასამართლო ამ პროცესის პარალელურად ჩვენ ვიცით, რომ როგორც წესი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავენ უმრავლეს შემთხვევაში, როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ევროპის საბჭოსი ყველა ინსტანცია არის გავლილი და ამის შემდეგ ხდება ხოლმე მიმართვა. რაზე იყო ლაპარაკი ახლა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ რა თქმა უნდა, სწორედ გადაცების ფაქტთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ შევიტანეთ ევროსასამართლოში საჩივარი, ანუ შეტანილია, ანუ იგივე მესამე მუხლის დარღვევაზე, იგივე მეხუთე მუხლის დარღვევაზე საჩივარი და სასამართლომ, როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნულ საქმეს მიანიჭა პრიორიტეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა საქმეებთან შედარებით, ანუ ბევრად უფრო ხანმოკლე ვადებში მოხდება აღნიშნული საქმის განხილვა და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში მოხდება ამ საქმის განხილვა, ვინაიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, მით უმეტეს მასში, როდესაც ბელაქნის რაიონულ სასამართლომ უკვე ავგან მუხტარის მიუსაჯა 6 წელი. რა შეეხება შემდგომ ეტაპებს, ანუ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ ის ჩვენი დაკვირვება, რასაც ვახორციელებთ, ანუ ბელგიის რაიონის სასამართლოს საქმის განხილვაზე, სწორედ იყო ერთ-ერთი მიზეზი ამისა ის, რომ ჩვენ ევროსასამართლოში ვაწარმოებთ საქმეს ავგან მუხთარლის ევროპოლიციის დარღვეული უფლებებთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ის დაკვირვება, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ბელგიის რაიონის სასამართლოში, დაგვეხმარება, რა თქმა უნდა, იმ პოზიციების დასაბუთებაში, რომელსაც ჩვენ გაგვაჩნია, თუნდა გაგვაჩნდა ევროსასამართლოში ჩვენი საჩივრის წარდგენის დროს. ანუ რატო საუბრობ ამაზე? ანუ მე პირადად, როდესაც ვაკურდებოდი ამ პროცესს, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება და ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ბელაქრის რაიონულმა სასამართლომ ყველანაირად შეეცადა, რომ ყველა ის მტკიცებულება ფაქტიურად დაემალა და სწორედ ამაზე საუბრობდნენ ავგანის ადვოკატებიც პროცესზე, რომ ფაქტიურად სასამართლომ დამალა ყველა ის მტკიცებულება, რომლითაც მოხდებოდა ავგანის გამართლება. და მართლაც ესე იყო, ანუ მათ დააყენეს არაერთი შუამდგომლობა, რომ მომხდარიყო იგივე ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვა, ექსპერტიზის ჩატარება ფულზე, ასევე მომხდარიყო თავის დროზე ისინი ითხოვდნენ ავგან მომხდარის დაზიანების ხელზე დაზიანებების ექსპერტიზის ჩატარებას, მაგრამ ორი თვის განმავლობაში ფაქტიურად თითქმის ორი თვე შემოწმება არ მოხდა, იმიტომ რომ უკვე ორი თვის მერე მოხდა, მაგრამ უკვე აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ დაზიანებები უკვე აღარ აღენიშნებოდა.
არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება
ახლა. ფაქტიურად არც ერთი მტკიცებულება.
დაზიანებებზე
არ არსებობს, იმიტომ რომ ექსპერტიზა ჩატარდა მიმართვიდან ფაქტიურად უკვე ვე ნახევარიყო გასული, როდესაც საუკმაყოფილეს.
დასაწყისში გამომდინარე,
აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ რეალურად სასამართლომ ყველანაირად შეეცადა, რომ ავგანს თავი არ გაემართლებინა, რომ მაშინ როცა
რა არის ნახევარი წუთი გაგრძელება, ზუსტად 30 წამი. რა ხდება ამის შემდეგ? რისი საშუალება გაქვთ თქვენ, რომ დაიცვათ მისი ინტერესები, არა მხოლოდ თქვენ პირადად, ადვოკატებს და დამკვირვებელ ორგანიზაციებს?
კი ბატონო, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ დაკვირვების ანგარიშს აუცილებლად ავსახავთ. ჩვენ ვაპირებთ ამ ავგან მომხდარის საქმესთან დაკავშირებით სპეციალური ანგარიშის გამოცემას და ანუ ფაქტიურად დასრულების ეტაპზეა ეს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ამ ყველა ფასავსახავთ იგივე ევროსასამართლოს მივაწვდით ჩვენ ასე თქვათ პოზიციებს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და გარდა ამისა ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლობთ აზერბაიჯანში ავგან მუხთარლის ადვოკატებთან შემდგომი ასე თქვათ პროცესების განხორციელების დროს.
ძალიან დიდი მადლობა. რუსუდან ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი ავგან მუხთარლის საქმეზე ვლაპარაკობდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ხვალამდე.